δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στην εκπομπή μας, πιστές στο ραντεβού μας το Κυριακάτικο. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα έχουμε χαρά, γιατί θα σας παρουσιάσουμε έναν ομιλητή με αφορμή το βιβλίο του, το οποίο με το που διαβάσαμε τον τίτλο και τον υπότιτλο αισθανθήκαμε ότι είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους αυτόν τον τόπο.
Τίτλος του βιβλίου: Ανήμερη χώρα. Υπότιτλος: Ένας ψυχαναλυτής σχολιάζει τη βία και την κρίση εμπιστοσύνης στην πολιτική. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Είναι ο Σωτήρης Μανολόπουλος, εκδόσεις Μελάνη. Και ποιος είναι τώρα ο συγγραφέας? Ο Σωτήρης Μανολόπουλος είναι ψυχαναλυτής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, κάποτε διετέλεσε και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Σήμερα είναι αυτός που εποπτεύει άλλους ψυχαναλυτές προκειμένου να παραδώσει σε αυτούς τα ηνία. Και το βιβλίο αυτό του Σωτήρη Μανολόπουλου, όπως καταλάβατε από τον υπότιτλο και όχι από τον τίτλο, τι κάνει? Έχει βάλει στο κρεβάτι του ψυχαναλυτή ή στην πολυθρόνα,
νοερά,
ή στην καρέκλα στην οποία κάθεται.
Όχι στον τοίχο πάντως.
Όχι στον τοίχο.
Και το λέω αυτό με χαμόγελο, γιατί πράγματι δεν, όπως λέει και στην εισαγωγή ο Ηλίας, ο Μαγκλίνης ο Φίλτατος, δεν κλείνει τα θέματα ο κύριος Μανολόπουλος, τα ανοίγει.
Όπως έλεγε και ο Μανώλης Γλέζος.
Ναι.
Και βέβαια νομίζω ότι αυτή η σκέψη του κυρίου Μανολόπουλου, που διατυπώνεται με πολύ ευθύ τρόπο, είναι ότι η συζήτηση που θα κάνουμε και σήμερα δεν θέλει να δώσει προκατασταλή σκευασμένες απαντήσεις,
εργαλεία,
αλλά
κατανόησης,
εργαλεία κατανόησης, ανάλυσης ενός φαινομένου. Και κύριε Μανολόπουλε, εσείς επιχειρείτε μέσα από αυτό το βιβλίο σας να αναλύσετε, να ψυχαναλύσετε την Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες, ξεκινώντας, αν λάβουμε υπόψη τον τίτλο, από μία εκτίμηση ότι οι Έλληνες γενικά δεν αποδέχονται ότι η ελληνική κοινωνία είναι βίαιη. Ξεκινώντας από αυτή την παραδοχή, προσπαθείτε να βρείτε εργαλεία για να μας πείσετε όλους εμάς με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αποδεχτούμε ότι υπάρχει βία στην ελληνική κοινωνία και με ποιο τρόπο λοιπόν όλοι μας θα ημερέψουμε, γιατί αυτό έχει αντανάκλαση όχι μόνο στο πολιτικό σκηνικό, όπου βλέπουμε να μην υπάρχει δημοκρατία, να υπάρχει τοξικότητα, να υπάρχει λαϊκισμός, να υπάρχει μυσαλλοδοξία,
φανατισμός,
αλλά αυτό το βλέπουμε και στις καθημερινές σχέσεις, μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, το bullying, στα ζευγάρια κτλ. Άρα είναι πολύτιμα και χρήσιμα εργαλεία. Εσείς λοιπόν, πότε ξεκινήσατε να γράφετε το βιβλίο αυτό που αφορά το τι σχέση έχει η βία με την ελληνική κοινωνία?
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συναντηθούμε και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, λίγο σαν τους ψυχαναλυτές που το βράδυ κάθονται και κρατάνε σημειώσεις μετά από τις συνεδρίες που μπορεί να είναι πολύ έντονες, προσπαθώντας να βάλουν μέσα σε λέξεις όλο αυτό το συνέστημα, όλη αυτή τη δυσκολία, τα πάθη, τις συγκρούσεις, άρχισα να κρατάω σημειώσεις για όλα αυτά που αντιλαμβανόμουν στην ελληνική κοινωνία μέσα στην οικονομική κρίση, όπου υπήρχε βία, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην κοινωνία, όπως είπατε, φανατισμοί, στην οικογένεια. Υπάρχει αυτή η τάση να θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε ανέμελοι, ότι είναι light, ότι είναι μια χώρα που περνάμε καλά. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε να περνάμε καλά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το πώς θα δούμε ότι υπάρχουν και άλλα αίτια, βαθύτερα κίνητρα, τα οποία καθορίζουν την συμπεριφορά μας. Και κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί τη βία, την επιθετικότητα. Θέλουμε όλοι να είναι χαρούμενα και ευχάριστα τα πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι όμως.
Υπάρχει και μία εξειδανίκευση, κύριε Μανολόπουλε, που πολλές φορές αναφερόμαστε στο ένδοξο αρχαίο παρελθόν. Μιλάμε λοιπόν με τα καλύτερα λόγια για τους αρχαίους Έλληνες που είχαν ορθολογισμό, διαλεκτική σκέψη, και όταν αναφερόμαστε στο σήμερα, πολλές φορές, να το πω έτσι στο μυαλό μου, είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Δηλαδή είμαστε ανάλαφροι, τεμπέληδες, ανέμελοι, δεν μας νοιάζει η πραγματικότητα, ξεχνώντας όμως ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Εσείς στην ανάλυση που κάνετε, φτάνετε, δεν ξεκινάτε από το σήμερα, προσπαθείτε να απαντήσετε στο ερώτημα κάνοντας μία αναδρομή από το παρελθόν, φτάνοντας στο σήμερα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ψυχανάλυσης.
Κοιτάξτε, η ψυχανάλυση έχει αρχίσει και ασχολείται, θεωρεί ότι είναι αρμοδιότητά της η κοινωνία και η πολιτική, όχι μόνο ο ψυχικός κόσμος εσωτερικός, αλλά και ο εξωτερικός.
Λέτε όμως κάτι, ότι όσον αφορά την ψυχανάλυση ασχολείται εις βάθος σε αντιδιαστολή με την κοινωνική ψυχολογία. Έτσι δεν είναι?
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Κάνετε αυτή την διευκρίνηση. Το λέμε γιατί έχουμε την πολυτέλεια στη σύγχρονη ζωή μας να έχουμε επιστήμες που πραγματικά φωτίζουν καθεμιά μία οπτική γωνία
από
για
την
τα
πλευρά
πράγματα.
Της, ναι.
Ναι. Οπότε αφορά τον ψυχαναλυτή πια η κοινωνική ζωή.
Ακριβώς.
Έτσι δεν
και,
είναι?
Και η πολιτική.
Και η πολιτική.
Και εδώ είναι... θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί η άποψη του ψυχαναλυτή δεν είναι προσωπική και είναι αντικειμενική σε ό,τι αφορά την πολιτική?
Όχι, ο ψυχαναλυτής μπορεί να έχει προσωπική άποψη, αλλά δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι ότι η άποψη που περιγράφει βασίζεται στην ψυχανάλυση, στη θεωρία της και στην πρακτική της, η οποία βασικά βασίζεται σε αυτό το βάθος που είπατε, στο ασυνείδητο. Ότι υπάρχουν ασυνείδητα κίνητρα, υπάρχουν εγγραφές, μνήμες που έρχονται από τις προηγούμενες γενιές, οι οποίες εκδηλώνονται τώρα. Αυτό αφορά την ψυχανάλυση. Αυτό η ψυχανάλυση το μελετάει. Το μελετάει στα άτομα, αλλά το μελετάει και στις κοινότητες και στην κοινωνία.
Να σας ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι οι σημειώσεις που αρχίσατε εντατικά να κρατάτε έγιναν, πιστεύω, πιο πυκνές και ακριβείς από το πικ που λέμε της πανδημίας και μετά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκεί είχαμε μια ιδιαίτερη συνθήκη η οποία εξέθεσε στον καθένα μας προσωπικά και μέσα στο μικρό οικογενειακό του περιβάλλον πλευρές του εαυτού που μπορούσαμε να τις έχουμε κρύψει κάτω από το χαλί λόγω συνεχούς κινητικότητας, συνεχούς έκθεσης στην καθημερινότητα με επουσιώδεις διαδικασίες εκτόνωσης κτλ. Πιστεύω δηλαδή ότι έγινε στην πανδημία μία συμπυκνωμένη ανάδειξη πλευρών δύσκολων για την ελληνική κοινωνία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, διότι με την πανδημία αντιμετωπίσαμε απειλές στην ύπαρξη και αυτό προκάλεσε την ανάδυση πολύ πιο πρωτόγονων στοιχείων στον άνθρωπο. Και επιπλέον όχι μόνο η απειλή, αλλά και ο εγκλισμός, διότι στερήθηκαν οι άνθρωποι από τη δυνατότητα που έχουμε εμείς τώρα να μιλάμε και να συναντιόμαστε και να μπορούμε να σκεφτούμε μαζί, να μπορούμε να καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Τότε έπρεπε, γινόταν όλο και πιο δύσκολο αυτό. Αυτό προκάλεσε την έξαρση αυτής της ιδέας. Ίσως τη βλέπουμε τώρα. Τη βλέπουμε τώρα με τον Μπούλ, βλέπουμε τώρα απόϊχους αυτής.
Με μια νευρικότητα στους δρόμους, την επιθετικότητα στην οδήγηση, βλέπουμε δηλαδή απόϊχο αυτού του εγκλισμού που μας τρόμαξε όλους σε διαφορετικά επίπεδα. Αλλά έχετε μια υπέροχη σκέψη που έχετε κάνει, ότι την ίδια ώρα που ο θάνατος, ας πούμε, πιθανώς ενός γνωστού, ενός συγγενούς, ενός φίλου στη διάρκεια της πανδημίας μας έκανε να ξαναγαπήσουμε τη ζωή, να ξανακοιτάξουμε με τρυφερότητα τα παιδιά μας, τους φίλους μας και να πούμε ναι, τους αγαπώ, δεν θέλω να τους χάσω. Έχετε μια φράση πολύ ωραία που λέτε ότι αντιληφθήκαμε την προσωρινότητα η οποία ομορφαίνει τη ζωή. ναι. την προσωρινότητα αυτών που θεωρούσαμε δεδομένα, οριστικά, ακίνητα, μετακίνητα, καταλάβαμε ότι τίποτα δεν είναι βέβαιο και αυτό τρυφερεύει αυτό τον άνθρωπο.
Ναι, αυτό κάνει τα πράγματα όμορφα. Περπατούσε ο Φρόιντ με τον Ρίλκε και τη Σαλόμε και κάποιος ποιητής νομίζω είπε ότι κοίταξε τι όμορφη που είναι η φύση, αλλά τι κρίμα που όλα αυτά θα τελειώσουν. Και λέει ο Φρόιντ, μα ακριβώς επειδή είναι προσωρινά, γι' αυτό είναι τόσο όμορφη, πρέπει να έχουν τόση αξία και να αγαπήσουμε αυτό που είπατε, τη ζωή και, τους δικούς μας ανθρώπους και την...
Ξεκινάτε αντί προλόγου με ένα κεφάλαιο που το τίτλο φορείται «Άνευ σημασίας» και λέτε «Οι άνθρωποι σήμερα αισθάνονται ότι είναι άνευ σημασίας. Η επανάσταση της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της βιοτεχνολογίας έχει αρχίσει. Θα αλλάξει την ανθρώπινη φύση? Δεν καταλαβαίνουμε. Ο κόσμος έχει γίνει πολύπλοκος. Ο χειρότερος φόβος μας ότι θα χάσουμε τον έλεγχο της ζωής μας γίνεται πραγματικότητα? Έχουμε χάσει την κυριαρχία?» Ξεκινάτε με αυτά τα πεντακάθαρα ερωτήματα και εγώ σας διαβεβαιώνω, χωρίς να έχουμε και εγώ και η Αλεξάνδρα εξειδικευτεί ποτέ σε επιστήμες και τα λοιπά, νιώθουμε την αλλίωση, νιώθουμε και τη συζητάμε πολλές φορές μεταξύ μας, αυτή την αλλαγή που έχει έρθει ραγδαία και αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δεν ορίζουμε πολλά πράγματα πια, αλλά το σοβαρότερο όλων για την πλευρά των ανθρώπων είναι το ότι νιώθουν ότι είναι άνευ σημασίας.
Ναι. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος χρειάζεται να αισθάνεται ότι έχει ένα ρόλο, ότι είναι σημαντικός και ότι έχει έναν έλεγχο πάνω στον εαυτό του. Χρειάζεται να επιτρέπουμε, ας πούμε, στα μωρά, πρέπει να επιτρέπουμε να μπορούν να είναι δημιουργικά και να έρχονται στον κόσμο και μόνο αυτό που δημιουργούμε, αυτό έχει σημασία. Αν μας τα δίνουν, αν είμαστε μέσα σε ένα σύστημα το οποίο είναι η artificial intelligence, η τεχνολογία, το οποίο είναι δεδομένο, δεν έχουμε εμείς δυνατότητα δημιουργικότητας και ελέγχου πάνω στον εαυτό μας. Δεν είμαστε αυτό που λέμε να μπορέσω να κόψω τον εμφάλιο λόρο, να χωρίσω τον εαυτό μου από τον άλλον για να μπορώ να είμαι υποκείμενο, να μπορώ να είμαι αυτός που μπορεί να σκεφτεί. Γιατί μπορούμε να λειτουργούμε, μπορούμε να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να κάνουμε πράγματα, να πηγαίνουμε εδώ, αλλά για να σκεφτούμε χρειάζεται να μπορούμε να έχουμε ένα όριο ανάμεσα στον εαυτό μας και στον άλλο, χρειάζεται να είμαστε υποκείμενα. Αυτές οι σκέψεις.
Ο προφυλακτήρας που έχει το αυτοκίνητο.
Ακριβώς. Πρέπει να χωρίζουμε.
Από τον άλλον.
Από τον άλλον.
Γι' αυτό. Να πω κάτι. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, το λέτε εσείς, υπήρχε η αγορά. Υπήρχε η συζήτηση. Υπήρχε δηλαδή η σωματική επαφή, η επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων. Ενώ σήμερα, χρησιμοποιώ τα δικά σας λόγια, υπάρχει η τυραννία, λέτε, της τεχνολογίας. Γιατί η τεχνολογία της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου δεν επιτρέπει τη ζωντανή σιωπή. Και τι εννοείται ζωντανή σιωπή? Λέτε ότι είναι το διάστημα που διανύει την αντίληψη μέχρι να γίνει νόημα.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που συναντιόμαστε εδώ πέρα είναι ζωντανή συνάντηση. Είναι τα σώματά μας, επικοινωνούν.
Το βλέμμα.
Το βλέμμα, επικοινωνούν οι σκέψεις μας, προσπαθούμε να σκεφτούμε μαζί. Αυτή είναι η ιδέα της αγοράς, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι πολιτικά ζώα εκφύσεως. Πρέπει να βρούνε κάποιον άλλον, μαζί με έναν άλλον μπορούμε να σκεφτούμε. Μόνοι μας δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Μόνο η σκληκοντήρα μπορεί να είναι μόνη της. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο μέσω του άλλου να βρει τον εαυτό του. Μέσω από έναν άλλον μπορεί να στραφεί μέσα του και να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό γίνεται στην αγορά. Αυτή είναι η ιδέα της πολιτικής. Ότι μπορούμε να συναντηθούμε και να μπορούμε να σκεφτούμε μαζί και να μπορούμε να εκφράσουμε. Το οποίο δεν είναι δεδομένο καθόλου ότι υπάρχει ελευθερία, ούτε στη σκέψη ούτε στην έκφραση. Αυτό μπορούμε να το κατακτήσουμε. Γίνονται αγώνες για αυτά και έχουν γίνει για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μιλάμε με ελευθερία και να μπορούμε να τα αλλάζουμε. Αλλά είναι ανθρώπινη ανάγκη να μπορείς να εκφράσει, να μπορείς να δώσει τον άλλο να καταλάβει και να μπορεί ο άλλος να σε καταλάβει. Το πιο ανήθικο είναι να μην καταλάβει. να μην προσπαθήσει να μπει στη θέση σου. Να μην καταλάβει ότι έχεις τις δικές σου σκέψεις, ακόμα και τα μωρά και τα βρέφη και τα νήπια. Βλέπεις τις μητέρες και τους απευθύνονται ότι είναι άτομα, κείμενα, με σεβασμό. Και προσπαθούν να καταλάβουν τι μηνύματα τους δίνει, έτσι ώστε να αποκριθούν με έναν τρόπο πολύ ειδικό και σχετικό.
Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε φτάσει, μιλώ σαν ελληνική κοινωνία, από πολλά στάδια απολειών ή ανατροπών ιστορικών, πληγμάτων τα οποία ευνηδίως ήρθαν. Έχουμε φτάσει λοιπόν να διανύουμε μία εποχή, ας πούμε, πένθους, η οποία έχει οδηγηθεί σε οργή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που διαπιστώνουμε όλοι μία έξαρση της βίας. Mm. Αυτή είναι απότοκο της οικονομικής κρίσης, είναι μιας ταυτότητας που δεν είναι καθαρή σε μας για το που στοχεύουμε, που πάμε, ή έχουμε αφομοιώσει την απώλεια ή ακόμα διαχειριζόμαστε επιπόλαια την έννοια των απολειών που έχουμε υποστεί.
Η αλήθεια είναι ότι όπου υπάρχει οργή σημαίνει ότι υπάρχει πένθος. Σημαίνει ότι έχουμε απώλειες που δεν τις έχουμε αφομοιώσει, δεν έχουμε πενθήσει. Η πανδημία ήταν πολύ σημαντική, η οικονομική κρίση και από όλες πριν, από τον εμφύλιο, από το... Βλέπεις, οι οικογένειες ακόμα μιλάνε για το 22, για την μικρασιατική καταστροφή. Αυτά χρειάζονται να τα βρεθεί. Ο θάνατος, λέει ένας ψυχαναλυτής, και ο πόνος δεν γιατρεύονται με τη λύθη, ούτε με το χρόνο. Γιατρεύονται με τις αναμνήσεις. Δηλαδή θα χρειαστεί αυτούς που χάσαμε να μπορούμε να τους θάψουμε, να μπορούμε να τους αναπαραστήσουμε, το αναπαράσταση είναι ανάσταση, να μπορούμε να τους βάλουμε στη μνήμη και να μπορούμε να τους ανακαλούμε σαν αναμνήσεις, να τους ζωντανεύουμε σαν αναμνήσεις. Αυτό γιατρεύει το πένθος, το οποίο δεν είναι εύκολο, δεν είναι, αλλά πολλές κοινωνίες και σε φάσεις, κατά φάσεις γίνεται αυτό, αντιστέκονται σε το πολεμάνε αυτό, γιατί είναι πολύ οδυνηρή, είναι οδυνηρή διαδικασία. Δεν θέλει κανείς να το ξεχάσει και να προχωρήσει. Αλλά δεν μπορεί, πρέπει να περάσει μέσα από αυτό.
Να σας ρωτήσω κάτι για το πώς το αντιμετωπίζουν διαφορετικές κοινωνίες. Μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιλάμε για πολύ μεγάλη σύγκρουση με στρατόπεδα, με δολοφονίες και θανάτους. Για παράδειγμα, στην Ισπανία που υπήρχαν ομαδικοί τάφοι, έχουν προχωρήσει στην εκταφή γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να διαχειριστούν το παρελθόν. Mm. Στην Ελλάδα που υπήρχε πολύ μεγάλη σύγκρουση στον εμφύλιο πόλεμο, με μίσος απίστευτο και από τις δύο πλευρές, σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν επέτη, υπάρχουν γιορτές, που όμως γιορτές που τελικά αντί να είναι γιορτές αναμνήσεων όπως είπατε εσείς, είναι γιορτές μίσους και μυσαλλοδοξίας.
Διόνυσης.
Τελικά, με ποιο τρόπο λοιπόν θα υπάρχει διαχείριση αυτού που είπε προηγουμένως η Λένα, του αφομοίωτου τραύματος.
Του αναφομοίωτου.
Ναι,
αναφομοίωτου.
Θα υπάρχει διαχείριση του αναφομοίωτου τραύματος, προκειμένου να γίνει ανάμνηση και οι επόμενες γενιές να μην το κουβαλάνε μαζί τους.
Ναι. Αυτό, κοιτάξτε, είναι ατομικό, αλλά είναι και θέμα κοινωνικό και ομαδικό. Δηλαδή θα πρέπει Μπορούν οι ομάδες και οι κοινωνίες και οι κοινότητες να το κάνουν αυτό. Μπορούν, όπως εμείς συζητάμε, μπορεί να συζητήσει μια πιο μεγάλη ομάδα πάνω σε αυτά τα θέματα. Και θα πρέπει να φανταστούμε μια κοινωνία που να μπορεί να δεχτεί τις απώλειές της, να δεχτεί αυτό το, όπως είπατε, ξεθάβουν και περθούν. Και γίνεται κάτι συλλογικό. Γίνεται
μια
κάθαρση. Και όταν επιτελείται κάπως το πένθος, είναι σαν την τραγωδία. Η κάθαρση δεν είναι ξαγνισμός μέσω θυσίας. Είναι ότι ξεκαθαρίζει, όταν περνάει το πένθος, ξεκαθαρίζει, ξαστερώνει η πραγματικότητα. Βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Μπορείς να καταλάβεις πιο καλά τι γίνεται. Τοποθετείς πιο καλά τα πράγματα.
Λέτε ότι η βασική ιδέα του Φρόιντ που ξεκίνησε την ανακάλυψη της ψυχανάλυσης ήταν ότι ο άνθρωπος μισεί την αλήθεια. Σε παρένθεση λέτε, κανείς μας δεν αντιστέκεται στο ψέμα, την απαρνείται την αλήθεια και αυτό τον αρρωσταίνει. Ναι. Πόσο όμως να εφαρμόσουμε την ιδέα αυτή για να σκεφτούμε την ελληνική κοινωνία που έχει κτιστεί πάνω σε ένα σεισμογενές ρήγμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και που τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει νέα χάσματα. Τα νέα χάσματα αυτά είναι η τέταρτη επανάσταση τεχνολογική και μου δώσατε το έναυσμα να σκεφτώ ότι τα τελευταία χρόνια επανάσταση κάνουν μόνο στην τεχνολογία. Βενά πάνω στον πλανήτη. Δεν είναι, από το 2000 και μετά δεν είναι αιώνας επαναστάσεων. Ναι. Επανάσταση κάνει μόνο η τεχνολογία. Και λέτε λοιπόν τα νέα χάσματα που έχουν φανεί οφείλονται στην επικράτηση της τέταρτης επανάστασης τεχνολογίας, της πληροφορικής και της βιοτεχνολογίας και συνδέονται, λέτε, με την ακραία financialization κάθε ανθρώπινης παραγωγής, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ενός τεράστιου κεφαλαίου και τη δημιουργία τερατοδών ανισοτήτων μεταξύ πλουσίων και φτωχών, καθώς και την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης. Τα λέω αυτά για να βάλουμε στο καλάθι και εξωτερικούς παράγοντες παγκοσμίους, οι οποίοι έχουν φτάσει στη χώρα μας και πάνω σε αυτή την αναφομείωτη τραυματική μας διαδικασία μπαίνουν καινούργιες πολύ δυναμικές, ας πούμε, εισοδοί του να κυνηγάμε την ουρά μας οικονομικά, να προσπαθούμε όλη την ώρα να μην δώσουμε γη και είδωρο, ας πούμε, στους ξένους, και αυτά πιστεύω ότι όλα έχουν συντεθεί για να αποσυντεθεί ακόμα περισσότερο η ταυτότητά μας.
Ξέρετε, με βοηθάτε με όλα αυτά να καταλάβω και εγώ το βιβλίο μου πιο καλά.
Ναι, γιατί είμαστε αυτοί που το λάβαμε.
Γιατί είστε αυτοί που μπορούν να το διαβάσουν με ένα δικό τους δημιουργικό τρόπο. Κοιτάξτε, υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ένα σεισμογενές ρήγμα, στον καθένα μας, ένας διχασμός που μας κάνει να σκεφτόμαστε ταυτόχρονα, ξέρουμε τι είναι αλήθεια και ταυτόχρονα το αναγνωρίζουμε τι συμβαίνει και ταυτόχρονα το διαψεύδουμε. Λέμε, ενώ το ξέρω ότι αυτό το έχω χάσει, ταυτόχρονα διαψεύδω ότι αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια για την ψυχανάλυση είναι ότι είναι η τροφή για το σώμα. Δηλαδή χωρίς αλήθεια δεν μπορεί η ψυχή να, και η κοινωνία δεν μπορεί να τραφεί. Από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι η αλήθεια μπορεί να γίνει πολύ καταστροφική αν γίνει πολύ ομοί, πρέπει να την ντύσεις με νοήματα. Δεν μπορείς να την πάρεις ατόφια όπως είναι. Πρέπει σταδιακά, πρέπει να την αναπαραστήσεις, πρέπει να την ντύσεις με νόημα, πρέπει να την δώσεις με έναν τρόπο που να μπορεί ο άλλος να την πάρει μέσα του και να μην το αποβάλει.
Το ίδιο γίνεται και με την τροφή. Την Ακριβώς. Οποία θα την πάρουμε και θα την μαγειρέψουμε μετά.
Ακριβώς.
Θα της προσθέσουμε πράγματα για να μπορεί να είναι εύγευστη.
Αυτό είναι και με την αλήθεια. Από την άλλη μεριά ο άνθρωπος μισεί τους περιορισμούς που βάζει η πραγματικότητα. Είναι μες στη φύση μας. Αν δείτε ένα μωρό πώς αντιδρά, θέλει την ευχαρίστησή του, θέλει την παντοδυναμία του, θέλει να τα έχει όλα, θέλει να είναι τα πάντα και να τα έχει τα πάντα. Μόλις μπει ένα όχι από τη μητέρα του που πρέπει να μπει, του πατέρα, γίνεται πολύ μεγάλη
σύγκρουση.
Και χρειάζεται να μπορεί αυτή η σύγκρουση παραμένει σε όλη μας τη ζωή ανάμεσα στο ποια είναι η ευχαρίστηση και στο ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια ένταση. Δεν πρέπει να τη λύσουμε ή με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Πρέπει και τα δύο να τα έχουμε. Πρέπει και τα δύο να μπορούμε να τα ζήσουμε. Γιατί αν επικρατήσει το ένα ή το άλλο, έχουμε ανισορροπία, έχουμε δύσκολο. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη σύγκρουση είναι να την αποφύγουμε. Αν την αποφύγουμε γινόμαστε ανέμελοι, γινόμαστε γλεντζέδες, γινόμαστε εκείνο, γινόμαστε το άλλο.
Ανεύθυνοι.
Ενώ το θέμα είναι να μπορούμε σιγά σιγά, όχι να την πάρουμε με ομοία, αλλά σιγά σιγά να εσωτερικεύσουμε, να απαρτιώσουμε, να βάλουμε μέσα μας το ότι και βία έχουμε, και την καταστροφικότητα την έχουμε μέσα μας. Ας πούμε στις Ευμενίδες μιλάγαμε και εδώ. Η Αθήνα μπορεί να δεχτεί. Είναι πολύ ισχυρή πόλη. Μπορεί να δεχτεί τον Ιδίποδα που ήταν πατροχτόνος. Πήγε στον Κολονό, τον δέχτηκε η Αθήνα. Δέχτηκε τη Μύδια ο Αιγαίας. Άλλη βάρβαρη, άγρια, συνείδητη τέτοια φύση που έχουμε. Δέχτηκε τον Ορέστη. Και δέχτηκε τις Ερηνίες έτσι ώστε να μπορέσει να τις εντάξει, να γίνει αυτή Παρ' όλα αυτά, λέει, υπάρχει ο φόβος. Ο Αισχύλος το λέει. Δεν ξέρουμε αν πολλοί θα σου πούνε ναι, αλλά δεν θέλουμε ένα δικαστήριο που να μας εμπνέει φόβο. Ο Αισχύλος λέει, χρειάζεται και λίγος φόβος απ' έξω. Mm-hmm. Νομίζω το λέει.
Και ήταν η λογική που έγινε ο Άριος Πάγος.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ιδέα.
Κύριε Μανολόπουλο, επειδή λοιπόν, να συνεχίσω τη σκέψη σας πάντα με τα δικά σας λόγια. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα για να βρούμε την αλήθεια και να μην πάμε από παρακαμπτήριους οδούς, γιατί θα το βρούμε πάλι μπροστά μας.
Να μην την παρακάμψουμε.
Είδα λοιπόν ότι με πολύ ανάγλυφο τρόπο χρησιμοποιείται ένα σχήμα. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει καταρχήν η εξωτερική πραγματικότητα, έχει ο καθένας το δικό του εσωτερικό κόσμο, αλλά όλοι δεν παρατηρούμε τα ίδια πράγματα και δεν ζούμε όλη την ίδια πραγματικότητα. Mm. Πώς τη ζει ο καθένας, λέτε, ανάλογα με ένα ενδιάμεσο στάδιο, το οποίο το αποκαλείται πολιτισμός, αλλά όταν το αναλύεται λέτε ότι μπορεί να είναι η τέχνη, μπορεί να είναι η θρησκεία, η μεταφυσική, μπορεί να είναι η ιδεολογία και η πολιτική. Mm. Ανάλογα λοιπόν με το τι προσλαμβάνουσες έχει ο καθένας μας σε αυτούς τους επιμέρους τομείς, μπορεί και προσεγγίζει από το μέσα την πραγματικότητα και φτιάχνει τη δική του αλήθεια.
Ακριβώς. Και από το έξω, ξέρετε, πρέπει αυτές οι δύο πραγματικότητες να συνδέονται. Η ψυχική πραγματικότητα παίρνει πραγματικότητα από την εξωτερική πραγματικότητα και έτσι οι φαντασίες μας, τα συναισθήματά μας, παίρνει τις αντιλήψεις, αποκτούν υπόσταση, αποκτούν ουσία. Και η εξωτερική πραγματικότητα παίρνει από την εσωτερική, την ψυχική πραγματικότητα, τη σημασία. Δίνουμε σημασία στον κόσμο. Δίνουμε σημασία στα αντικείμενα. Αλλιώς δεν θα ήταν αντικείμενά μας. Αν δεν είναι αντικείμενα αγάπης, μίσους, γνώσης, δεν θα μας ενδιαφέραν. Θα ήταν αδιάφορα. Και έτσι αυτές οι δύο πραγματικότητες πρέπει να συνδέονται. Και αυτό γίνεται με εμπειρίες που έχουμε μέσα σε αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο. Γιατί τις έχουμε με τους άλλους, τις μοιραζόμαστε. Τα παιδιά το ξεκινάνε, αυτό με το παιχνίδι. Το παιδί το μικρό που παίζει με τη μητέρα του και πιάνει την κουβερτούλα του και το βάζει. Όλο αυτό είναι ένα μεταβατικό χώρο. Τα παιδιά που παίζουν, τα παιδιά που παίζουν ξέρουν ποια είναι η εξωτερική πραγματικότητα. Ήρθε η ώρα για φαγητό, τρέχουμε. Είπαμε, μαμά λέει, πάμε για φάμε. Τρέχουν, πηγαίνουν να φάμε. Ήρθε η ώρα για να μπαίνουν στα όνειρα. Αλλά έχουν και έναν διάμεσο χώρο που μπαίνουν στην παρανομία. Πάνε κάτω από το τραπέζι, πάνε πίσω από τον καναπέ, παίζουν και φτιάχνουν και ενώνουν αυτές τις δύο. Και έχουν εμπειρίες. Αυτό κάνει και η τέχνη, ο πολιτισμός που ζούμε, αν είναι ζωντανός πολιτισμός, το κάνει η θρησκεία, το κάνει η ιδεολογία, το κάνει η πολιτική, η καλή πολιτική και η καλή ιδεολογία. Θέλω να πω, όχι ιδεολογίες που να σε βοηθάνε να σκεφτείς, να σε βοηθάνε να έχεις εμπειρίες και να συναντηθείς με τους άλλους. Αυτή είναι η ιδέα.
Αμφισβητούμε αυτό τον καιρό, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά υπάρχει αμφισβήτηση της δημοκρατίας αυτά τα χρόνια.
Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα και νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει. Παράγγειλα περίπου 10 βιβλία για τη δημοκρατία από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και από έξω. Γιατί με κάλεσαν να κάνω μια ομιλία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που έχουμε. Νομίζω ότι είναι σοβαρά αυτά που γίνονται και με τον Τραμπ, με τον Ερντογάν, με διάφορους που τους βλέπουμε, ενώ είναι κάτω από τον Πούτιν, που τους βλέπουμε κάτω από το μανδύο, ότι εντάξει είναι μέσα στην κοινωνία, είναι όλα. Αλλά είναι καταστροφή της δημοκρατίας, είναι απειλή της δημοκρατίας. Και αυτό χρειάζεται κάπως σοβαρά να το σκεφτούμε. Όχι, χρειάζεται, το σκεφτόμαστε.
Μας απασχολεί. Γιατί έβλεπα και εγώ, ας πούμε, πρόσφατα την επιχειρηματολογία, δηλαδή της Τουρκίας, το να θέλει να γίνει η πρώτη ναυτική δύναμη, ας πούμε, στη Μεσόγειο. Και αυτό με το άλοθη για να διαχειρίζεται τις κρίσεις ευρύτερα στην περιοχή κτλ. Αλλά βλέπουμε πράγματι μία ένταση από δυνατούς άνδρες, ηγέτες δηλαδή, οι χώρες, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι πια και χωρίς να κρύβονται, να δηλώσουν προθέσεις παρουσίας, ισχύως και επικράτησης.
Αυταρχισμού.
Και βλέπουμε δηλαδή
δικτακτορίες.
Αυτό ότι, ας πούμε, μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε αρκετό χρόνο που δεν υπήρχε αυτό. Ακριβώς. Ορατό. Έτσι είχε εκτονωθεί δηλαδή με αίμα.
Είχαμε φοβηθεί πολύ, είχαμε συνετιστεί κατά κάποιο. Τώρα ξανά λέμε, α, εντάξει, μπορεί να γίνει. Θα κάνουμε και ένα μικρό πυρηνικό πόλεμο. Θα φτιάξουμε και μια αυταρχική κυβέρνηση στην Αμερική. Τι γίνεται?
Κύριε Μανολόπουλε, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο σήμερα τον ψυχαναλυτή Σωτήρη Μανολόπουλο, που είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ανήμερη χώρα», εκδόσεις Μελάνη. Λίνα.
Αυτό που φύγεται πάντως είναι ότι, και το έχει πει ο Εσχύλος, ότι η φύση του ανθρώπου έχει συνεχή σχέση με αίτημα κυριαρχίας ή σύγκρουσης κτλ.
Ναι, ναι.
Πάντως, κύριε Μανολόπουλε, σε σχέση με τη δημοκρατία που λέγαμε, εσείς μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι η δημοκρατία, για να μπορέσει να μην είναι απαξιωμένη, πρέπει να ισχύσουν θεσμοί. Ακριβώς. Και με την ψυχαναλυτική σκέψη λέτε ότι αυτό το διάμεσο στάδιο που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή ο πολιτισμός, η ιδεολογία, η θρησκεία, που μας βοηθάνε να προσεγγίσουμε πολιτική. Την πραγματικότητα, είναι η ασφαλιστική δικλίδα.
Νομίζω, ναι. Η πολιτική θα βρω το κάνει αυτό. Αλλιώς είναι αποτυχία της πολιτικής ο Τραμπ. Είναι αποτυχία, δηλαδή σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί καλά η όλη ιδέα που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι γίνεται.
Πάμε να κουβεντιάσουμε μια άλλη ιδέα που αφορά το μίσος, Λίνα, το οποίο βέβαια πρέπει να πω στους ακροατές ότι διαβάζοντας έτσι όπως το διατύπωσε ο κύριος Μανολόπουλος, μου έκανε εντύπωση. Είμαστε, λέμε, σε μια περίοδο που υπάρχει λαϊκισμός, μυσαλλοδοξία, τοξικότητα, επιθετικότητα. Εσείς λοιπόν λέτε ότι η σύγκρουση μίσους και αγάπης είναι ιδρυτική για τον άνθρωπο. Πόσο μίσος μπορεί να αντέξει κάποιος και πώς μπορεί λοιπόν να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε αυτή την αντιπαλότητα? Και μου άρεσε ότι χρησιμοποιείτε ακόμα και αποσπάσματα από τον Χριστιανόπουλο για να πείτε το δικό σας συμπέρασμα.
Ναι. Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε με τα αντικείμενα τον άλλον άνθρωπο που έχει νόημα για μας είναι δεσμός μίσους, δεσμός αγάπης και δεσμός γνώσης. Όχι γνώση αντικειμενική απ' έξω, αλλά να το νιώσω, να μπω μέσα στο, να αισθανθώ μαζί του, να αντέξω να μην το γνωρίζω, να αντέξω να προσπαθώ όλη τη ματέωση που έχει το άγνωστο και να προσπαθώ να το γνωρίζω. Το μωρό όταν γεννιέται με αυτά τα τρία. Γεννιέται με την... Και αυτό που αρχικά είπε ο Φρόιντ ήταν ότι η αγάπη και το μίσος είναι αυτά τα δύο στοιχεία που μας φτιάχνουν. Δεν υπάρχει τίποτα ανθρώπινο σε καμία σχέση, σε κανένα θεσμό, σε καμία, που να μην τα βλέπεις και τα δύο αυτά. Ελπίζουμε να έχει καλά γίνει το μωρό, το παιδί, ένα άτομο, ένα υποκείμενο, για να μπορεί να τα ενώνει αυτά τα δύο, να μπορεί να βάζει μια μίξη. Να μπορεί να έχει μια αμφιθυμία, να μπορεί να ενώνει, να βάζει αγάπη στο μίσος, να μπορεί να το μετριάζει. Χρειάζεται το μίσος, χρειάζεται η επιθετικότητα για να μπορεί να διαφοροποιήσει, να πεις ως εδώ το όριο. Αλλά αυτό μετριασμένο με την αγάπη, αυτή είναι η ιδέα της ισορροπίας των δύο αυτών δυνάμεων. Αλλά ότι υπάρχουν διαρκώς σε όλους, υπάρχουν σε όλους, σε όλες τις στιγμές.
Είναι αυτό που λέει... που λέμε εναλλασσόμενο ρεύμα, θετικό και αρνητικό.
Ακριβώς. Το οποίο μας κάνει μια συνθήκη που μπορεί να, εάν δεν την έχουμε μέσα μας, μετά προσπαθούμε απ' έξω να τα συνδέσουμε και έχουμε διάφορες καταστάσεις.
Διάφορα προβλήματα. Λέτε κάτι σημαντικό, λέτε ότι σήμερα έχουμε πλήθος από πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε επαρκές νόημα. Έχουμε πλήθος πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε ιστορίες, επαρκείς φαντασιώσεις, δεν έχουμε υλικό από το οποίο φτιάχνονται τα όνειρα. Αυτό το έχω παρατηρήσει βλέποντας ειδικά τα μικρά παιδιά που παίζουν τα ψηφιακά τους παιχνίδια και έκανα την αντιδιαστολή ότι εγώ, ας πούμε, στα παιδικά μου χρόνια είχα τη φύση και τον εαυτό μου. Το οποίο,
το σώμα σας.
Το σώμα των άλλων παιδιών και την ίδια ώρα ένα περιβάλλον γύρω-γύρω το οποίο ενέπνεε. Ναι. Δηλαδή ακόμα και η αλλαγή του φωτός, το πώς πέφτανε οι σκιές, τι εποχή ήταν, τι μυρωδιές ήταν, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούσαν μια σκηνογραφία
Ακριβώς.
που επέτρεπε να ονειρευτούμε. Έχουν γίνει, ας πούμε, θέλω να πω, ασφαλώς έχουν απασχολήσει τους ψυχαναλυτές τα περιθώρια σε αυτά τα τελευταία πυκνά τεχνολογικά χρόνια, εάν υπάρχει χώρος άδειος το παιδί να ονειρευτεί.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας ψυχαναλυτής στο Λονδίνο που είναι φίλος μας, φίλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Είχε ένα σεμινάριο στη Βρετανική Ψυχαναλυτική Εταιρεία που ζητούσε από τους νέους ψυχαναλυτές, όχι να διαβάσουν και τίποτα, ζητούσε να πάνε έξω στη νύχτα και να ακούσουν τη φύση. Και να έρθουν να το περιγράψουν. Να ακούσουν τους θορύβους, να ακούσουν την...
το γρύλο.
Το γρύλο, να ακούσουν.
Τον κυματισμό.
Όλα αυτά. Για να έρθουν ξανά σε επαφή που οι ποιητές το έχουν βέβαια. Οι ποιητές μπορούν να ξέρουν πώς να κάνουν αυτή
να συνομιλήσουν.
Να συνομιλήσουν με τη φύση. Και του ζήτησε αυτό. Διότι πραγματικά το έχουμε χάσει. Το έχουμε χάσει και το βλέπουμε αυτό και με την κλιματική αλλαγή και με την ψηφιακή. Έχουμε χάσει αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να εμπνεώμεθα από αυτό που είπατε.
Και να ονειρευόμαστε, και να ονειρευόμαστε αυτό που λέτε. Γιατί πιστεύω ότι ένας παράγοντας που μπορεί να κάνει ψυχικά στεναρό έναν άνθρωπο είναι το όνειρο.
Ναι.
Γιατί αν αυτό, ας πούμε, φύγει από τη μέση και είσαι αναγκασμένος να ζήσεις με ένα μισθό, ας πούμε, περιορισμένο, με μία δυσβάσταχτη κίνηση καθημερινά μες στην πόλη, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να πάει το βλέμμα σου αλλού, να πιαστείς από κάπου αλλού εκείνη την ώρα για να πάρεις αναπνοή, πιστεύω ότι αυτό σε φέρνει σε ασφυξία.
Ναι, αυτό που είπατε για την αγάπη και το μίσος και όλες τις εμπειρίες που ζούμε στην... χρειάζεται τη νύχτα να μπορούμε να τις επεξεργαστούμε. Οι ψυχαναλυτές πιστεύουν και τη μέρα ονειρευόμαστε περπατώντας. Μιλώντας.
Μα και ένα τραγούδι όταν ακούμε.
Ένα τραγούδι, μια εμπειρία που έχουμε. Έχουμε μια ξύπνια, ένα ξύπνιο όνειρο. Και το όνειρο είναι επεξεργασία. Είναι πώς αυτά θα τους δώσουμε νοήματα, θα τους δώσουμε μορφές, θα κάνουμε κατάλληλα να μπορούμε να τα βάλουμε στη μνήμη. Όλα αυτά που ζούμε. Αλλιώς είναι τραυματικά. Είναι μια ομή πραγματικότητα που μας διεγείρει και μας αναστατώνει και υπερβαίνει τις δυνάμεις μας, τις δυνάμεις σκέψης.
Έχετε το υπέροχο παράδειγμα, και μετά θα αφήσω την Αλεξάνδρα να κάνει την επόμενη ερώτηση, το υπέροχο παράδειγμα του Winnicott, που λέτε ότι κατά αυτόν το παιδί έχει δύο μητέρες.
Ναι.
Τη μητέρα περιβάλλον, που αποκρίνεται στις ανάγκες του εγώ για νόημα και εσωτερήκευση, και τη μητέρα αντικείμενο των ερωτικών και επιθετικών ενορμήσεών του. Και έχετε ένα σπουδαίο συμπέρασμα μετά, το οποίο θα θέλα διαζώσεις να μας πείτε, για τη στάση της μητέρας κάθε φορά που το παιδί μπορεί να την απορρίψει, να είναι εχθρικό, ότι η μητέρα πρέπει να μην εκδικηθεί, πρέπει να αντέξει την απορρίψη και να δώσει χρόνο στο παιδί να κατανοήσει ότι πρέπει να αγαπά. Αυτό είναι ένας πολύ σπουδαίο θέμα που θίγεται εδώ πέρα.
Και ότι η μητέρα παραμένει η ίδια, παρά το ότι έχει δύο διαφορετικούς ρόλους, απλά πρέπει στον έναν να βάλει όρια. Και πόσο ωραία το λέτε ως ψυχαναλυτικό εργαλείο. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς χρησιμοποιείται ως ψυχαναλυτικό εργαλείο για να κουβεντιάσουμε για το θέμα μας αυτό.
Να σας πω, πολλοί πιστεύουν ότι για να κατανοήσουμε την κοινωνία έχουμε ένα μοντέλο. Το μοντέλο είναι η σχέση μητέρας-βρέφος. Το μοντέλο είναι η ανάπτυξη του παιδιού και με αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει αργότερα. Η μητέρα χρειάζεται να μην εκδικηθεί και είναι δύσκολο, ξέρετε, γιατί άμα σου επιτεθεί, το μωρό χρειάζεται να επιτεθεί για να μπορέσει να σε βγάλει, να σε κάνει, να σε δει ότι είσαι έξω από αυτό. Η μητέρα δεν πρέπει να εκδικηθεί. Μπορεί βέβαια να αντιδράσει, αλλά πρέπει να μπορέσει να συγκρατηθεί και δεν πρέπει και να καταρρεύσει. Δεν πρέπει να πάθει κατάθλιψη, δεν πρέπει να δει το παιδί ότι η επιθετικότητά του πραγματικά είχε ένα
μοντέλο. Κάνει τον άλλον.
Κάνει τον άλλον καταρρεύσει. Έτσι μπορεί να την έχει σαν ένα χρήσιμο αντικείμενο απ' έξω.
Ξέρετε, προχτές μια νεαρή μητέρα μου έλεγε κάτι είπε στο παιδί της, ας πούμε, ότι πρέπει να σου πάρω το κινητό τώρα για την ώρα να διαβάσεις. Και της είπε το παιδί, είσαι ψυχοφθόρα. Και μου λέει, πήγα στην κουζίνα και μου τρέξανε τα δάκρυα. Και της λέω, είσαι κουτί. Δηλαδή πρέπει να σταθείς, πώς να το πω, στις επάλξεις τώρα. Είναι φυσικό αυτό που σου κάνει. Και το θυμήθηκα διαβάζοντας αυτό για τον Winnicott. Γιατί λέω, σε όλα τα σπίτια τώρα, το τι ακούν οι μητέρες, ας πούμε, με το μεγάλωμα των παιδιών. Και εύχομαι να μας ακούνε και τώρα οι ακροάτριές μας, ας πούμε, και να λέμε ψηλά το κεφάλι, δεν υπάρχει σπουδαιότερος ρόλος από αυτόν. Να μην εκδικεί τη μητέρα και να μην καταραίει. Είναι πένταθλο.
Ναι, αυτά τα δύο είναι.
Πάμε να κουβεντιάσουμε ένα άλλο θέμα που αφορά την βία. Βέβαια, για τη βία και την τοξικότητα κουβεντιάζουμε. Κύριε Μανολόπουλε, οι άνθρωποι λέμε ότι είναι επιθετικοί, είναι καχύποπτοι, είναι εχθρικοί, είναι τοξικοί. Εσείς ξεκινάτε να αναλύσετε μία αρχή, την νοσταλγία της βίας, και μάλιστα χρησιμοποιείτε τα λόγια του Εμίλ Σοράν ότι η νοσταλγία της βίας είναι η τελευταία λέξη κάθε πολιτισμού. Ποιους γοητεύει και γιατί μας γοητεύει η βία, που φτάνει σε ένα επίπεδο όλο αυτό που είπαμε προηγουμένως. Το bullying, τους βανδαλισμούς, την ενδοοικογενειακή βία, τις παιδοκτονίες ή αυτό που υπάρχει σε επίπεδο πια πολιτικής εκπροσώπησης.
Υπάρχει στον άνθρωπο μία τάση να μπορεί να πει, ας μην βασανιστώ να σκεφτώ και να βρω άκρη, ας αποφασίσει κάποιος άλλος. Και βλέπεις, ας πούμε, τη Χρυσή Αυγή. Που είναι η φασιστική βία. Ήταν εγωιτευτική για πολλούς ανθρώπους.
Και αμέσως ανακουφιστική.
Και ανακουφιστική, διότι εκτονώνει την ένταση. Λύνει τα προβλήματα.
Και επίσης δίνει στόχο. Που και πολλοί άνθρωποι δεν βάζουν.
Και δίνει προσανατολισμό και στόχο. Επομένως, είναι εγωιτευτική. Είναι, πόσοι άνθρωποι είχαν εγωιτευτεί από το Μουσολίνι, από το Χίτλερ. Είναι γοητεία για όλους αυτούς τους λόγους που μόλις είπαμε. Επίσης εκφράζει μια επιθυμία απόλυτης κυριαρχίας. Μια επιθυμία ότι δεν θα υπάρχει τίποτα να με εμποδίσει. Τίποτα να μου σταθεί εμπόδιο. Οτιδήποτε θέλω θα μπορώ να το κατακτήσω.
Άρα ναρκισισμός.
Άπειρος, ναι. Αλλά κακοήθης, κακός.
Λέτε
γιατί
πάντως,
τον αγαπά τον εαυτό μου είναι καλό.
Λέτε ότι το πρόβλημα της κυριαρχίας δεν είναι περιστασιακό στη χώρα μας, είναι καταστατικό. Mm. Αφορά τις διαδικασίες εσωτερήκευσης νέων εμπειριών, με τις οποίες μια κοινωνία πολιτών γίνεται υποκείμενο των φαντασιώσεων που τη θεσμίζουν. Και λέτε ότι το πρόβλημά μας είναι μια θεμελιακή αχαμνοσύνη. Μια έλλειψη συνέπειας και στερεότητας που διαβρώνει το κενό έδαφος. Τίποτα δεν είναι οριστικό. Δεν έχουμε ένα γενάρχη κοινά αποδεκτό που να συμβολίζει την ενότητα του έθνους, τη λειτουργία του πατέρα, του υπερεγώ που μεταβιβάζει τα ιδεώδη της κοινότητας από γενιά σε γενιά και μας συνδέει με την κοινότητα. Ουσιαστικά λοιπόν εδώ το λέω με θάρρος και με βλέπετε και με γλυκύτητα, γιατί το γνωρίζουμε όλοι αυτό που θίγεται. Δηλαδή κάθε φορά που θα δούμε, ας πούμε, κάποιον να ηγείται ενός κόμματος και τα λοιπά, κοιτάμε όλοι να δούμε εάν στο πρόσωπό του θα δούμε το ρόλο που είχε παίξει ο Όμηρος όταν έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που μας ένωσε ενώ είμαστε διαφορετικές φυλές και διαφορετικές πόλεις κράτη. Αναζητούμε τη φυσιογνωμία με δίψα, δηλαδή το θέλουμε. Αλλά δεν έχουμε την κληρονομική τύχη να έχουμε τους ηγέτες αυτούς που μας κρατάνε στη ράγα.
Ναι, δεν έχουμε αυτή την εμπειρία.
Όχι.
Έχουμε διάφορους δολοφονημένους.
Εξορίστους,
αλλά δεν έχουμε έναν. Κοιτάξτε, αυτό που έκανε, που ένωσε, ήταν το νόημα που έδωσε πίεση. Και αυτό είναι που είναι εύκολο, είναι εύκολη άμυνα να πεις, υπάρχει μια ανοργανωσιά. Υπάρχει ένα, αυτό που λέμε, οργανωμένο χάος. Είναι χάος, με απαλλάσσει από τις συγκρούσεις, από τον αντιπαρατεθώ με τον εαυτό μου, από τα δύσκολα πράγματα. Το ρίχνουμε στον οργάνωτο. Ενώ το άλλο θέλει κόπο. Ας πούμε, τσακωνόμαστε πολύ. Δε. Το ξέρω στους θεσμούς και τους δικούς μας και άλλους. Τσακωνόμαστε για να μην συγκρουστούμε. Για να μην πραγματικά αντιμετωπίσουμε αυτά που είναι πραγματικά προβλήματα μέσα μας και στους άλλους και να βρούμε μια άκρη. Πλακωνόμαστε, το ρίχνουμε στη φασαρία, στην ελληνική
τηλεόραση. Εκτονωνόμαστε και αυτό και από την αρχή.
Και τίποτα δεν γίνεται. Και φεύγουμε. Τσακωνόμαστε και φεύγουμε. Ενώ η ιδέα είναι κάτσε να δεις. Να το βγάλεις πέρα, να δεις τι θα κάνεις με τους άλλους δίπλα σου. Να δεις και μέσα σου. Πόσο δυνηρό είναι να προσπαθήσεις να γνωρίσεις τον άλλον, να γνωρίσεις τον εαυτό σου.
Κύριε Μανολόπουλε, γιατί αδιαφορούμε για το δημόσιο χώρο? Έχετε μια πολύ ωραία συλλογιστική που διατυπώνεται μέσα στο βιβλίο σας με τίτλο «Ανήμερη χώρα, εκδόσεις Μελάνη». Ξεκινάτε και λέτε για την αντίφαση που υπάρχει, δηλαδή ότι είμαστε μια χώρα όπου σέβεται το θεσμό της οικογένειας. Υπάρχει πολύ ισχυρός συνεκτικός οικογενειακός δεσμός, την ίδια στιγμή όμως αυτός είναι ασφικτικός και λογοκριτικός. Όταν μετά την κατοχή, τον εμφύλιο ή την περίοδο, αν θέλετε, της ανοικοδόμησης της Ελλάδας, ήρθαν κύματα εδώ στην Αθήνα που βρέθηκαν στο Άστι, τελικά όλοι ζούσαν με την νοσταλγία της επιστροφής πίσω στα χωριά τους, με αποτέλεσμα εδώ που ζούνε να διαφορούν για το δημόσιο χώρο.
Ναι, να μην είναι δικός τους. Να μην είναι δικός τους. Βέβαια και ο δημόσιος χώρος δεν είναι τόσο φιλόξενος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ας πούμε, βλέπεις τα κτίρια. Βλέπεις πώς καταστράφηκε η Αθήνα. Πώς γίνανε όλες αυτές οι αντιπαροχές και όλοι αυτοί. Τι συγκρίνεται με τα χρόνια τα παλιά, με τους βαμμένους ντενικέδες, με τα λουλούδια, πόσο πιο πολύ πολιτισμό είχαν αυτές οι γιαγιάδες και οι παππούδες, πόσο πιο πολύ αισθητική είχαν. Ενώ αυτά τώρα είναι φτιαγμένα με έναν αρπακτικό τρόπο, με έναν άπλιστο τρόπο. Αυτός ο χώρος αρρωσταίνει και διαφορίζει γι' αυτό. Αλλά υπάρχει βέβαια και υπάρχει μια έτσι κάπως ατομικιστική στον Έλληνα και λίγο, θα έλεγα, πρόβλημα καχυποψίας προς τον άλλον. Πρόβλημα ορίων. Γι' αυτό διαρκώς προβάλλουμε. Λέμε, δεν φταίω εγώ, ο άλλος φταίει. Επειδή τα όρια δεν είναι τόσο καλά. Πρέπει να είναι αυτό από τα αρχαία χρόνια. Τα Βυζαντινά, από πότε δεν ξέρω. Πάντως το βλέπουμε ότι δεν είναι όρια τα οποία τα θεωρούμε σταθερά και διαπερατά, είναι ώρα που πρέπει διαρκώς να κατηγορούμε τον άλλον και να προβάλλουμε έξω και να πετάμε με τα σκουπίδια μας έξω στον άλλον, αλλά και στο δρόμο και να μην μας ενδιαφέρει, αλλά και ο δημόσιος βίος να μας ενδιαφέρει πια. Αυτό είναι έλλειψη εμπιστοσύνης.
Το είδαμε και στις εκλογές, δηλαδή το έχουμε δει διατυπωμένο το τελευταίο καιρό. Βλέπω ότι εδώ διατυπώνεται το εξής, ότι η χώρα μας διαβρώνεται από μια δηλητηριώδη συμπίκνωση παθολογικού ναρκισισμού και μαζοχισμού. Η χώρα μας φοβάται και κλείνεται στον εαυτό της. Τα αποτελέσματα της απώλειας της κυριαρχίας εκδηλώνονται κυρίως στο επίπεδο της κοινωνικής ευθύνης, την οποία κανείς δεν αναλαμβάνει με επαρκή προθυμία. Άτομα και θεσμοί αισθάνονται και δηλώνουν αναρμόδια. Δεν θέλουν την ευθύνη. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο με αποτέλεσμα κάθε τόσο να δημιουργείται ένας κατήφορος προβλημάτων, ασταμάτητοι χήμαροι που πνίγουν τους αδυνάμους και τους στοχούς. Και αυτό το έχουμε βιώσει. Και επειδή τώρα πια, θέλω να πω, όλοι είτε από οικονομικούς λόγους και ανάγκες έχουμε ταξιδέψει, έχουμε βρεθεί σε άλλες χώρες, έχουμε έρθει σε επαφή με τη διοίκηση άλλων χωρών, τους τρόπους που λύνονται τα ζητήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική, καταλαβαίνουμε ότι εδώ ακόμα σταυρωνόμαστε. Δηλαδή είναι σαν να δίνεις μάχη για κάτι που μία ώρα με το αεροπλάνο μακριά από εδώ, ας πούμε, είναι λυμένο. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, καλά, αυτή την τεχνική, ας πούμε, δεν μπορούμε να την φέρουμε εδώ? Δηλαδή δεν μπορούμε να αρθρώσουμε κι εμείς το διοικητικό μας σύστημα και τα λοιπά, πιο φιλάνθρωπα. Και βλέπουμε ότι πάλι είναι και θέμα των ατόμων που εργάζονται σε κάθε τομέα.
Τι είναι τα άτομα, ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ένα θέμα είναι τις ευθύνες. Ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να σκεφτούν ότι πολλά πράγματα μας συνέβησαν και δεν φταίγαμε εμείς γι' αυτά. Και πολλά πράγματα συνέβησαν στις προηγούμενες γενιάς και δεν φταίγαμε εμείς. Και όμως όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε ευθύνη εμείς γι' αυτά. Μα δεν φταίγα. Και όμως έχεις ευθύνη. Πώς έχεις ευθύνη για το πώς τα επεξεργάζεσαι. Πώς τα αφομοιώνεις. Πώς τα βάζεις στη μνήμη σου. Πώς τα ανακαλείς. Τι νόημα τους δίνεις. Έχουμε ευθύνη για το τι νόημα δίνουμε στον εμφύλιο, στη μικρασιατική καταστροφή, στην πανδημία. Είναι δική μας. Παρόλο που τι φταίω εγώ που γεννήθηκα το 45, ξέρω, και βρήκα έτοιμη μια χώρα να είναι μέσα στα ερήπια για να κατασπαράσει. Και όμως έχω ευθύνη να προσπαθήσω να το καταλάβω. Και αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε με τη σκέψη μας και με τους άλλους. Προσπαθήσω να το καταλάβω, να το δώσω νόημα και να το κάνω μια προσωπική μου υπόθεση. Και τότε θα έχω ευθύνη και για τον άλλον.
Και αυτοί οι άνθρωποι όπου υπάρχουν είναι πολύ ανακουφιστικοί για όλους. Το ξέρουμε,
ναι, υπάρχουν,
αυτό. Υπάρχουν ευτυχώς τέτοιοι άνθρωποι.
Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και κρατάνε τα πράγματα.
Και κρατάνε τη ζυγαριά, δηλαδή αρμονικά, ναι, να μην πηγαίνει από τη μια πλευρά ή από την άλλη.
Κύριε Μανολόπουλε, πολλές φορές, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα και μέσα από το επάγγελμά σας, φτάνουμε στο ψυχοθεραπευτή, στο ψυχαναλυτή, είτε ως γονείς ή πηγαίνουμε τα παιδιά μας, όταν υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα που πρέπει να λύσουμε, που αδυνατούμε μόνοι μας να βρούμε λύση, που δεν μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα, που μας πονάει, ντρεπόμαστε να το διαχειριστούμε και πάμε στον ψυχαναλυτή.
Σώσον ελέησον.
Και εκεί λοιπόν βγάζουμε και λέμε τα εσώψυχά μας. Πάμε λοιπόν στο μεγαλύτερο κομμάτι, αυτό που λέμε της ψυχανάλυσης της ελληνικής κοινωνίας. Αναρωτιέμαι, έπρεπε να φτάσουμε στην οικονομική κρίση τη δεκαετή, στην πανδημία ή τους πολέμους που μας περιτριγυρίζουν εδώ στη γειτονιά μας, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε αυτό που λέτε εσείς, τον αδούλευτο ψυχισμό της Ελλάδας? Ή έπρεπε δηλαδή η οικονομία να φτάσει στα όρια της για να μπορέσουν να χτυπήσουν τα καμπανάκια και να δούμε τι μας φταίει και δεν υπάρχει δημοκρατία, γιατί υπάρχει λαϊκισμός, γιατί δεν υπάρχει ευθύνη, γιατί έχουμε αυτό που έχουμε, το κακό μας το χάλι.
Και επίσης αυτό που λέει ο κύριος Μανολόπουλος, ότι όταν υπάρχει μια ροή φυσιολογική της οικονομίας, ακόμα και πρόχειρες λύσεις που έχουμε βρει δεν μας απασχολούν, τα βολεύουμε και είμαστε καλά. Και λέει σωστά ότι όταν η οικονομία είναι σε κρίση βγαίνουν τα φίδια. Αντιλώς. Όλα τα φίδια στην επιφάνεια.
Ο Μαγκλίνης.
Ο Μαγκλίνης, ναι, το λέει, ναι, αλλά το λέτε, ναι, και εσείς με τα νοήματά σας. Ότι ουσιαστικά δηλαδή
η ευμάρεια καλύπτει τα προβλήματα, ναι, ενώ ένα οικονομικό πρόβλημα ανοίγει το κουτί της Πανδώρας.
Ναι, βγάζει τα προβλήματα.
Μπορεί να είναι μια ευκαιρία, αλλά το πώς θα γίνει η ψυχανάλυση δεν το ξέρω. Ας πούμε, ορισμένα πειράματα γίνονται όπου ομάδες συναντιόνται στο στυλ του town hall των συζητήσεων. Το έχουν κάνει νομίζω και στην Ισπανία και σε σαν να είναι οι ένορκοι. Άμα βάζεις 10 ανθρώπους, 20 ανθρώπους, τους πάρεις από την κοινωνία και τους βάζεις μαζί σε ένα δωμάτιο και τους πεις συζητήστε αυτό το πρόβλημα. Είναι απίστευτο το πόσο καλά βρίσκουν μια άκρη. Mm-hmm. Που είναι πόσο καλά μπορούν να σκεφτούν, αν σκεφτούν όλοι μαζί, τους βάζεις το θέμα και μπορούν να σου δώσουν μια λύση. Αλλά πρέπει κάπως αυτό να οργανωθεί, δεν υπάρχει αυτό.
Πάντως και στο Κοινοβούλιο υποτίθεται όλοι μαζί βρίσκονται, έχουν να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα, να νομοθετήσουν, αλλά δεν ισχύει ο κοινός.
Εντάξει, είναι άλλη ιδέα.
Είναι άλλο αγώνισμα.
Ναι, άλλη συλλογιστική.
Άλλο αγώνισμα είναι εκεί. Αυτό που με εντυπωσίασε, κύριε Μανολόπουλε, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον ψυχαναλυτή, συγγραφέα, κύριο Σωτήρη Μανολόπουλο, να απαντά στις ερωτήσεις που κάνουμε η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και εγώ, η Ελένη Νικολακοπούλου, με αφορμή το βιβλίο του με τίτλο «Ανήμερη χώρα». Και τα συμπτώματα που έχουμε εδώ στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε, βία στα σπίτια, σε μικροαστικά σπίτια, στην επαρχία, το bullying των παιδιών, ακόμα και στα αστικά κέντρα ας πούμε, είναι εμφανής η αναταραχή. Και θέλω να θίξω το εξής. Λέτε ότι στην ανερμάτιστη ζωή επαναλαμβάνονται διάφοροι κύκλοι εκδίκησης και κατάρρευσης. Άρα όταν κανείς αφαιθεί χωρίς τιμόνι στα πάθη του, στα τραύματά του και τα λοιπά, έχουμε ένα φαύλο κύκλο.
Ακριβώς.
Έτσι. Και ουσιαστικά δηλαδή αυτό πρέπει να παρατηρούμε για να μπορέσουμε να βγούμε από το λαβύρινθο. Έτσι. Και λέτε ότι αντίθετα στην τραγωδία τη συνοχή τη δίνει η πλοκή. Έτσι, η πλοκή είναι ο χαρακτήρας, λέτε. Οι τραγικοί ποιητές περιγράφουν πράξεις σπουδαίας πλοκής που έχουν σπουδή προς την ολοκλήρωση. Σπεύουν προς το τέλος. Θέλουν δηλαδή να φτάσουν στο διατάφτα οι χαρακτήρες, οι πράξεις για να τελικά να πάμε στην κάθαρση. Ενώ αυτό που παρατηρούμε είναι την ανερμάτιστη πορεία. Αυτό γίνεται δηλαδή που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Ομάδες ανθρώπων ή περιθωριακών ή βίαιων ή εφήβων ή οτιδήποτε έχουν μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο της εκδίκησης.
Και που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
Ναι.
Πάνε και δεν πάνε πουθενά. Δεν έχουμε, σαν κοινωνία δεν έχουμε μια τραγική. Ίσως ορισμένες φορές το έχουμε, μια αίσθηση του τραγικού. Μια αίσθηση δηλαδή του προσωρινού, αίσθηση της ανάγκης να πάρουμε μέσα μας όλες αυτές τις δυνάμεις. Στην τραγωδία το βλέπουμε αυτό. Όλα αυτά είναι στη σκηνή και τα αναλαμβάνουν οι ήρωες, τα αναλαμβάνουν οι θέατες. Είναι μια εμπειρία η παράσταση της τραγωδίας. Είναι και ίσως και ένας τρόπος να σκεφτούμε πώς το κοινωνικό συνδέεται με το ψυχικό. Στον εμφύλιο βλέπουμε, μόλις τελειώσει ο εμφύλιο μας, η κοινωνία έγινε πιο συντηρητική. Άνθρωποι που ήταν πιο ανοιχτοί ξαφνικά άρχισαν εγκλήματα τιμής. Γίνανε πολύ αυστηροί στα αγροτικές κοινωνίες ιδιαίτερα. Και αυτό θυμίζει έναν ψυχαναλυτή, τον Έριξον στην Αμερική, που προσπαθούσε να καταλάβει πώς το κοινωνικό επεμβαίνει στο ατομικό και βλέπεις ξαφνικά μια κοινότητα Ινδιάνων να γίνονται ψαράδες ή άλλοι να γίνονται κυνηγοί. Προσπαθεί λοιπόν να δει και βρίσκει έναν πατέρα ο οποίος ήταν μια χαρά με την κόρη του, το πρωί ξυριζόταν, η κόρη του έμπαινε μέσα στο μπάνιο, έπαιζε με το σώμα του, όλη αυτή η παιδική σεξουαλικότητα η οποία δίνει ελευθερία στη φαντασία και στο παιχνίδι ήταν επιτρεπτή. Ο πατέρας δεν τον ένοιαζε, έπεσε και αυτή, τον ξύριζε, έκανε πράγματα με το σώμα. Ο πατέρας αυτός χάνει τη δουλειά του. Δηλαδή υφίσταται ένα φοβερό ευνουχισμό. Την άλλη μέρα πάει το κορίτσι να μπει μέσα στην και του λέει έξω. Όπως τον διώξανε αυτόν έξω από τη δουλειά, έκανε το ίδιο στο κορίτσι. Και έτσι μεταβιβάζεται όλο αυτό από την κοινωνία, μεταβιβάζεται ξαφνικά σε αυτό το παιδί που θα πρέπει να απαγορευτεί τώρα όλη αυτή η ελευθερία που είχε.
Και η αντίδραση της κόρης μετά?
Η αντίδραση της κόρης είναι να περιοριστεί, να γίνει σκυθροπή, να γίνει πιο μαζεμένη. Βέβαια, ορισμένες φορές τα παιδιά έχουν και τη γειτονιά. Πάνε σε έναν άλλο θείο.
Θα βρει παρηγοριά άλλο.
Μπορεί να παίξει με τα παιδιά. Αλλά είναι όμως σαφές ότι αυτό που συμβαίνει μεταδίδεται στην επόμενη γενιά.
Κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε με άλλη μια ωραία κουβέντα που σταχυολογήσαμε από τον κύριο Σωτήρη Μανολόπουλο με αφορμή τον τίτλο του βιβλίου «Ανήμερη χώρα», που λέει ότι η ανήμερη χώρα είναι η πηγή της ζωντάνιας μας, δηλαδή η εσωτερική ανήμερη χώρα του καθενός μας, αλλά αν διαστραφεί αυτή η ανήμερη χώρα γίνεται η καρδιά του σκότους, η φρίκη και ο τρόμος. Σας βάζουμε αυτές τις ωραίες μαθηματικές διατυπώσεις. Για όσους ενδιαφέρεστε, να ρίξετε μια ματιά ενδελεχή πάνω στο φαινόμενο της βίας και της μη εμπιστοσύνης στην πολιτική τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας.
Και εγώ, κύριε Μανολόπουλε, ευχαριστώντας καταρχήν για την κουβέντα που κάναμε, θα ήθελα να κλείσω με αυτά που λέτε στον επίλογο του βιβλίου σας, ότι για να μπορέσουμε να εξημερωθούμε και να μην είμαστε ανήμερα θηρία σε μια ανήμερη χώρα, πρέπει να λειτουργήσει η ενοχή, να επεξεργαστούμε την απώλεια, να επεξεργαστούμε το πένθος, να συμφιλειωθούμε με την πραγματικότητα, να συγχωρέσουμε για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την αρμονία της ενότητας, την εποχή της αθωότητας και έτσι όπως υπάρχει, λέτε, η αρχική ένωση με την μητέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.